haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista iyo Haroon Macruuf.
wada hadal soo jeetay tan iyo bishii July ee sanadkii hore uu dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamulka goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay 7 bishan April ee aynu ku jirno maalintaas oo wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube uu ku dhawaaqay in maamulka goboleedyada Puntland iyo Jubaland ay diideen doorasho ku saleysan heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 17kii September 2020ka heshiiskaasi waa ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26kii September ee isla sanadkaas.
Markii natiijo la aanay ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumadu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17kii September iyo isfahamkii 16kii February. Waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn.
Xasiye shahaadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wada hadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyay labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashi wada hadalka fadhiyaan, kuna eedeeyay dowladda federaalka inay su'aalo ka ah ugu dhawaaqeen burburka si muddo kordhin loogu sameeyo. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay wareysi uu siiyey idaacadda VOA waxa uu ku sheegay sidan:
maanta oo dhan waa shireynay, dhowr maalmood oo horena waa shireynay, waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladda sii daysay uu ahaa wax xoroo diyaarsanaa. Marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan weeye, wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu dhala joogay maanta, dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay maaha oo dadka oo dhan baa nala joogay. Marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd, mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaha.
Laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wadahadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12kii April kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meel mariyey qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal, kaasi oo dib u howlgeliyey guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa, kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah, iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo leh awood buuxda. Haddaba go-aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland, midowga musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka. Haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan? Maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhexmarayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada? Su-aashaasi waxaan hor dhigay mid ka mid a hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wadahadalladii bilowga ahaa ee magaalada Dhuuso Mareeb, waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare.
Waxaa la ysku haystaa laba leebal ama laba arrimood la ysku haystaa. Dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa la ysku haystaa. Waxaa kaloo la ysku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical leebalkana waxaa la ysku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda. Waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxa la yidhahda the devil is in the details, yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose laislama gelin. Dhinaca doorashada tafaasiisheeda, inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey, inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey, inkastoo meelaha ka dhacaysa lagu heshiiyey, qodobo muhiima ayaa waxaa la ysku haystaa ama shakil kala qabaa ama kalsooni darro ka jirta ay ka mid yihiin mataqaanaa security electionka ama electionka ciidamada mataqaanaa waardiyeynaya, ergooyinka sida loo soo xulaayo, cidda soo xulaysa, duurka maamuladu ku yeelanayaan, duurka dowladda, odayaasha dhaqanka. Odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin. Sababta aan loogu gudbin hadda wixii ka horreeyaaba lasla dhaafila yahay sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kala shirka wuxuu gaaray maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mataqaana dowladdu ku dhawaaqdo ay dhahaan xildhibaankaas ka soo baxay maxuu ahaa kursi hebel. Marka tafaasiishaasoo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira dhinaca weynoo masiiriga istraatiijiga, maxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda, federalismkii, xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah, dhammaystirka dastuurka, iyo xataa xiriirka shaqsiyaadka, wax kastaa huna kalsoonida iyo isfahamkay ku xiran yihiin, meeshana kalsoonidii baa ka baxday.
Dhinacyada ay siyaasadda isaga soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa in muddo ahba ku eedeynaya hoggaanka dowladda inay wiiqeen nidaamkii federaalka kadib markii la farageliyey maamul goboleedyada iyo cidda maamulaysa, sida ay sheegeen. Qodobkaasi markii dambena waxa uu sii kordhiyey kalsooni darrada u dhaxaysay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
anoo dhuusan reeb joogo wada hadalladii ku jiro ayay dowladdu waxay ka shaqaynaysay in kursiga leega tuuro. Waxaa maqlaysaa Jubba shaqa ka socota, waxaad maqlaysaa abaabula banaanbaxyaa Puntland laga sameeyey, qolkiina waa laysla fadhiyaho, waxaa la rabaa in arrin heshiis ugu yahay laga wada hadlo. Sidee marka qof kula fadhiya oo subaxii aad isu timideen oo duhurkii aad isla timideen markaa shirka ku kala tagtaan laleeyahay waxaasaa socday waxaasaa socda? Waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadeen ku leeyahay walaalow xildhibaana lay ballan qaaday, dowladda ay ballan qaaday, adigu aan kaa nabadgalo. Marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dowladda keenayo aamin darada,
adigu xilka ma adiga doortay inaad mar kale isku soo sharixin mise cadaadis kala jiray bal u bayaami dadka Soomaalida?
Aniga muxuu ahay waaqica dowladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda complete waxa la yiraahdo siday arrinta u maamushay, cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga dowladnimada, xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka, xagga xildhibaanada Hirshabeelle kasoo jeeda, xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii Hirshabeelle federaalka ku metelaya oo dowladdu ay mataqaanaa qaar ay markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen. Aniga waxa la yiraahdo nin weyn tag lama yiraahdo wuxuu ku tago ayaa la tusaa. Aniga dowladdu waxay gaarsiisay xeer jidka keliya ii furan uu yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago, aan kaar qabiil isticmaalo, tolbeelay aan iraa aan colaad kuriyo. Haddii intaan sameyn lahaa markaad anigaa doortay inaan ka tago, laakiin doorashadaas waa doorasho ku timid iyadoo muxuu ahay albaabadii kaleo dhan dowladdu soo xirtay.
Golaha midooda musharaxiinta oo aan iyaguna lug toosa ku lahayn wadahadalladii dhuusan mareeb balse soo dhaweeyey waxay ahayd burburka wadahadallada dusha ka saareen madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha Ridwaan Xirsi Maxamed waa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore, haatanna waxa uu ka mid yahay golaha midooda musharaxiinta.
Anagu waxaan aaminsannahay in dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa waqtiga iyo dooda dheer ee la galay iyo kulamadii badnaa la qaadanayay intaba in aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo, waana arrin aan sababayn karo oo aynu caddayn karno. Runtii waxaa muuqatay madaxweynuhu wuxuu marar badan ku celiyay anigu waxaan doonayay one man one vote, one person one vote, waxa la yidhaahdo hal qof iyo hal cod. Taasi run ma aha. Waxaa muuqata madaxweynuhu xisbi ma samaysan, ilaa haddana xisbi sajilan ma leh. Waxaa kale aynu cod aynu ognahay shuruucdii iyo qawaaniintii xeerarkii arrinta colaaqada la lahaa dowladdu si fiican ugama ishareen baarlamaanka lagama wada aqoon. Ilaa hadda ma jiro maqaamka magaalada Muqdisho lama cadayn. Xeerkii wadaniga qofka inuu muwaadin Soomaaliyeed yahay lama dejin oo lama keenin. Amniga waxba lagama qaban waynu ognahay. Sidoo kale heshiiskii la rabay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe mar walba ay wada shaqeeyaan si doorasho loo gaarana lagama shaqeyn, bal waxaa laga shaqeeyay in la kala tuuro, qas iyo dhibaatooyin la abuuro. Marka taas waxay cadeynaysaa inaan marna madaxweynaha iyo tiimkiisu aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo, ama ha ahaato doorasho qof iyo cod, ama ha ahaato doorasho dadban labadaba. Marka waxaa leeyahay fashalka waxaa sabab u ah, marka hore waa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ayaa fashalka sabab u ah iyagaana rabin dalkeena doorasho ka dhacdo.
Kadib haddaba cadaadiska diblomaasiyadeed ee la saaray dowladda iyo mucaaradka oo ku adkaysanaya inaysan aqoonsanayn muddo kororsiga, waxaa mar kale muuqda ismariwaa la mid ah kii siyaasadeed ee taagnaa ka hor burburka wadahadallada. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa soo ifbaxayay in midowda Afrika ay doonayaan inay door ka ciyaaraan dhexdhexaadinta dhinacyada Soomaaliya. arintani waxay soo shaac baxday markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqashaan hore loo sii shaacin ku tagay caasimadda waddanka Democratic Republic of Congo ee Kinshasa. Sababtoo ah madaxweynaha waddankaasi Felix Tshisekedi ayaa xilligan ah gudoomiyaha midnimada Afrika. Golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa toddobaadkii hore cambaareeyey muddo kororsiga, waxayna ku baaqeen in laysugu soo laabto wadahadal aasaaskiisu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Golahaasi waxa uu faray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed in ergi gaar ah uu diro Soomaaliya si uu dhinacyada ugala hadlo in wadahadalka dib loogu soo laabto iyo inay dib warbixin ugu soo gudbiyaan muddo 4 usbuuc gudahooda. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube waxa uu qayb ahaan soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika. Inkastoo uu ku gacan sayray cambaareynta golahaasi ee muddo kororsiga ay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka.
Qodobka koowaad waa soo dhaweyneynaa oo qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ah ee Afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka. Sidaa la wada socotaanna, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi inuu African Union ku ay u soo diraan ergey gaar ah oo kala shaqeeya hirgelinta xilalkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii Abriil ee shacabka Soomaaliyeed siinayay codka iyo talaada buuxda ee dimuqraadiga. Waan soo dhaweyneynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweyneheena. Laakiin waxaan dareen ka qabnaa laba qodob oo kale. Qodobka aanu ka qabnaa waxa weeye, waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal: golaha nabadda iyo ammaanka Afrika ee loo yaqaano PSC, Peace and Security Council, wuxuu cambaareeyey go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12-ka Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo qod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystira. Ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaareyn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan.
Haddaba waa maxay mowqifka mucaaradka ee dhexdhexaadin uu midowga Afrika ka galo xaaladda siyaasadeed iyo ismariwaaga sii socda? Waa kan Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta.
Anagu horta cid kasta oo runtii Soomaali muxuu ahaa wanaageeda iyo dhexdhexaadkeeda iyo rabta oon didanay ma jiro, laakiin ma ogolin in sistamkii iyo nidaamkii lagu heshiiyey mid kale laga daba faruuro. Hadda waxa weeye saddex jeer oo saddex tuut oo kala duwan baa ka soo baxay madaxtooyada. Mar waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa codsatay, sida uu sheegay madaxweynaha Congo, inay iyagu ay maaragtay African Union soo gasho. Madaxweynuhu hadalka isaga Twitterkiisa lagu qoray waxa weeye, waan soo dhaweynaynaa roolka African Union ay ku leeyihiin si doorasho cod iyo qofa loo qabto. Marka waxaanu aaminsannahay inaanayba ahayn arrin la doonayo dhexdhexaad laga rabo, ee waxay tahay arrin la doonayo lagu marin habaabiyo bulshada caalamka oo been loogu sheego oo waxaan jirin laga dhaadhiciyo. Taasina waxaan aaminsanahay inaan shaqaynahayn.
Marka haddaan si kale u dhigo, wadahadallo ay midowga Afrika garwadeen ka yihiin ama ay fududeynayaan, waad ka soo horjeedaan?
Anagu waxaanu aaminsanahay beesha caalamka isku dhan oo siday horeba isugu dhammaayeen inay daadihiyaan arrinta doorashada oo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee laysku waafaqay. Taas baan anagu ogolahay.
Ilaa haatan macadda sida looga gudbi karo ismariwaaga, dowladda Soomaaliyana ma muujinin inay ka noqonayso muddo kororsiga. Dhinaca kalena, mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo beesha caalamkuba ma muuqato inay aqbalayaan sharcinimada muddo kororsiga. Sidoo kale waxaan caddayn inay dhinacyadu isa soo hor fariisanayaan iyagoo mowqifyadooda kala taagan. Dhegaystayaal, waxaad naga xasuusinahay in barnaamijka Galka Baarista uu la xiriiray wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada Soomaaliya si aan fursad ugu siino waraysi dheeraad ah, hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suurtagelin. Marka ugu horreysay taasi dhacdana waanu idiin soo gudbinaynaa. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.